Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 29. maj 2016. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Nedelju obilježavaju sljedeće vijesti. U Sarajevu se održava plenarni sastanak lidera regiona u okviru procesa Brdo-Brioni. Odnosi Srbije i Crne Gore u budućnosti treba da se koncentrišu na unapređenje ekonomske saradnje kroz zajedničke privredne projekte, saopštili predsjednici Tomislav Nikolić i Filip Vujanović. Ključna tema Demokratskog fronta je borba protiv DPS-a i Mila Đukanovića, a ne izmjena državno-pravnog statusa, saopštio Predrag Bulatović. Najmanje 16 osoba poginulo u požaru u staračkom domu na periferiji glavnog grada Ukrajine Kijeva. U današnjoj emisiji repriziramo najpopularnije priče Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku, prije najavljenog najnovije vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu se održava sastanak lidera regiona u okviru procesa Brdo-Brioni. Učestvuju lideri Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije. Počasni gost je predsjednik Italije Sergio Mattarella. Na marginama ovog skupa održavaju se brojni bilateralni susreti državnika na kojima se razgovara o rješavanju međusobnih otvorenih pitanja. Sastanak lidera regiona održava se u okviru samita 100 biznis lidera i na njemu se razgovara o mogućnostima unapređenja međusobne saradnje i pokretanje zajedničkih projekata. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zaključili su da između dva naroda i dvije države postoji velika bliskost u istorijskom, kulturnom i svakom drugom smislu. Kako se navodi u saopštenju iz kabineta srpskog predsjednika, Nikolić i Vujanović su ocijenili da odnosi dvije države u budućnosti treba da se koncentrišu na unapređenje ekonomske saradnje kroz zajedničke privredne projekte poput rekonstrukcije pruge Beograd-Bar. Dvojica predsjednika sastali su se u Sarajevu gdje se održava samit lidera procesa Brdo-Brioni. Nedavna izjava iz Demokratske narodne partije članice Demokratskog fronta o mogućoj promjeni državnog statusa Crne Gore bila je hipotetička, saopštio je visoki funkcioner ove stranke Predrag Bulatović. Nekadašnji lider pokreta za zajedničku državu sa Srbijom je, kako prenosi Radio Antena M, rekao da je prva tema za Demokratski front borba protiv DPS-a i Mila Đukanovića, a ne izmjena državno-pravnog statusa. Na nedavnoj preskonferenciji Demokratskog fronta rečeno je da čekaju istorijski trenutak kada će možda biti moguće da se provjeri odluka o nezavisnosti Crne Gore. Bulatović je izjavio da nije isključena mogućnost da parlamentarni izbori u Crnoj Gori, predviđeni za prvu polovinu oktobra ove godine, budu odloženi. On se pozvao na nagovještaj opozicionih stranaka koje su ušle u vladu izbornog povjerenja da se povuku ako ne budu uspjele da se izbore za demokratske uslove u kojima bi bili održani novi izbori. U intervju televiziji Atlas Bulatović je rekao da su u tom slučaju mogući razni scenariji, uključujući i makedonski scenario. Svetozar Marović i specijalno tužiloštvo dogovorili su da visoki funkcioner DPS-a vrati skoro 1 milion eura nezakonito stečene imovine po sporazumu o priznanju krivice u 4 predmeta, objavile su podgoričke vijesti pozivajući se na neimenovane izvore. Specijalno tužiloštvo vodi finansijsku istragu protiv 87 fizičkih i pravnih lica samo u budvanskim predmetima. Najmanje 16 osoba poginulo je danas u požaru u jednom staračkom domu na periferiji glavnog grada Ukrajine Kijeva, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za vanredne situacije. Tijela 16 osoba nađena su na mjestu požara, a u selu Litočki napravljeno je privremeno sklonište. Navodi se u saopštenju ministarstva u kome se dodaje da se jedna osoba vodi kao nestala. U Zološkom vrtu u Cincinnatiju u američkoj državi Ohio čuvari su juče ubili 17 godina starog gorilu pošto je zgrabio i vukao 4-godišnjeg dječaka koji je upao u prostor oko kaveza. Uprava Zološkog vrta saopštila je da je dječak pao pošto se popeo na zaštitnu ogradu, nakon čega ga je majmun dohvatio i vukao oko 10 minuta. Dijete, čije ime nije navedeno, prebačeno je u dječju bolnicu u Cincinnatiju gdje se oporavlja od zadobijenih povreda. Direktor Zološkog vrta rekao je da je dječakov život bio u opasnosti i da su čuvari bili prinuđeni da pucaju u 180 kg teškog mužjaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili na početku emisije, objavljujemo najzanimljivije i najčitanije priče sa web stranice Radija Slobodna Evropa u protekloj sedmici.
Zbog objašnjenja pojedinih pojmova koji se tiču Albanaca u novom rječniku crnogorskog jezika, uvrijeđen je albanski narod u Crnoj Gori, koji traži njegovo povlačenje. Albanske partije smatraju da je to nastavak stare politike, pošto su Albanci predstavljeni kao agresori. Više zna Lela Štepanović.
Početkom aprila Crnogorska akademija nauke i umjetnosti objavila je prvi dio rječnika crnogorskog narodnog i književnog jezika kao skroman poklon narodu uoči 10 godina nezavisnosti. Na nešto više od 500 stranica popisano je više od 12.000 riječi koje počinju slovima A, B i V, zajedno sa informacijama o njihovom izgovoru, značenju i upotrebi. I dok za Crnogorsku akademiju nauka ovaj rječnik predstavlja temelj za crnogorski identitet, Albanci, autohtoni narod Crne Gore, burno je protestovao zbog objašnjenja pojedinih riječi koje se tiču Albanaca. Sporno je kako su objašnjena tri pojma, i to Albanac, albanizacija i albanizovati, kaže predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, Gencin Imanbegu. Takvim tumačenjem Albanci u Crnoj Gori su, kaže Imanbegu, predstavljeni kao agresori.
Taj dio oko pojma Albanac, albaniziranje, albanizacija je veoma sporno, uvredljivo za nas. Recimo, pojam Albanac su oni definisali kao stanovnik Albanije ili one koji je porijeklom iz Albanije. Za nas, Albance koji smo ovdje u Crnoj Gori, mi smo autohtoni na ovim područjima. Iz ovih područja imamo porijeklo i jednostavno to smatramo nastavkom jedne stare, da kažem, Čubrilovićevske ili načrste politike, gdje se mi želimo predstaviti kao neko koji smo došli na ovim područjima, što je veoma uvredljivo i neprihvatljivo. Također pojam albanizacija, oni su definisali da je to nametanje našeg jezika, kulture i govora drugim narodima, i kao primjer što znači albanizirati, govori se da su Malisori albanizirani. Veoma je loš prijem kod Albanaca iz Crne Gore, a i iz intelektualnih krugova u Albaniji, i mislim da je to jedan korak unazad.
Imanbegu od CANU traži povlačenje rječnika od autorskog tima izvinjenje.
To je duh jedne stare škole, obrazovanja, gdje smo mi predstavljeni kao da smo tuđi i divlji na ovim područjima, da je slavenski identitet puno kulturniji, da je naš identitet rušilački i agresorski. To se može izvući iz ova tri pojma.
Optužbama na račun CANU pridružio se i Nikola Cama iz Demokratskog saveza, koji je kazao da CANU hegemonističkim tumačenjem pokazuje da o Albancima ima isto mišljenje kao i Srpska akademija nauka. Danas nismo mogli dobiti komentar poslanika albanske alternative Nika Đeljošaja ovim povodom, ali evo kako je on nedavno u Skupštini Crne Gore prvi reagovao i otvorio ovu temu.
Ova skupština, predstavnici građana Crne Gore, predstavnici svih naroda Crne Gore, treba da osude ovakvu histeriju i neistinu prema najstarijem narodom koji živi na ovim prostorima.
Potom je Đeljušaj najavio da će zbog antialbanskog djelovanja CANU bojkotovati zasjedanje Skupštine Crne Gore do daljnjeg, a od Akademije zatražio da se rečnik povuče iz upotrebe i od nadležnih u državi da hitno reaguju. Članica autorskog tima za izradu rječnika, profesorica Filozofskog fakulteta u Nikšiću, Rajka Glušica, kazala je za Radio Slobodna Evropa da joj je žao zbog načina na koji je objašnjenje tumačeno u javnosti i da oni nikog nijesu htjeli da povrijede. Glušica objašnjava da su se vodili strogo naučnim metodologijama.
Nama se spočitava zbog ove riječi nametanje. Nametanje ne znači agresiju, kako su nam rekli da i protumačili da znači, a onda su, i žao mi je veoma, na takvo tumačenje naseli neki predstavnici albanskog naroda, pa je to postalo i veoma teško političko pitanje u Crnoj Gori, a mi i dalje iz autorskog tima tvrdimo da nam apsolutno nije bilo namjera da povrijedimo. Držali smo se samo leksikografskih procedura.
U savjetu koji je odobrio da sadržaj rječnika ide u štampu, između ostalih su i Tatjana Bečanović, Balša Brković, Rajka Glušica, Božena Jelušić, Šerbo Rastoder i Zuvdija Hodžić. Akademik profesor Šerbo Rastoder objašnjava šta se u ovom momentu, kada je rječnik izašao iz štampe, može uraditi u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.
Mislim da se radi o jednom velikom nesporazumu, i naravno svaki nesporazum, pa i ovo, može se riješiti razgovorom. cijenim da je Crnogorska akademija nauke i umjetnosti dovoljno zrela i kompetentna institucija da može o svakom spornom pitanju povesti razgovor i u tom smislu ja sam ponudio jednoj i drugoj strani posredovanje kako bi došli do prihvatljivog rješenja. Mislim da će se to vrlo brzo i desiti, ali ono što zaista znam i što mogu da tvrdim kao član savjeta rečnika, da tu apsolutno nema nikakve zle namjere, jer da ima i ole zle namjere, vjerujte, među prvima ja ne bi bio tamo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu je u ponedjeljak održan protest zbog smjene urednika i voditelja informativnog programa tog javnog servisa. Nakon što je na proteklim izborima u Srbiji vlast u Vojvodini osvojila Srpska napredna stranka premijera Aleksandra Vučića, prvo je u RTV Vojvodine smijenjen glavni odgovorni urednik Slobodana Režina, a prošloga tjedna i 15 urednika te više novinara i prezentera radio televizije. U nastavku satirička rubrika Predraga Lucića pod nazivom Sprema se smjena gledalaca RTV Vojvodine. Programska pjesma o pretvaranju javnog servisa u ustanovu za njegovanje lika i djela premijera Srbije.
Kad je pre mnogo leta,
kad je premijer sale krenuo na RTV, dve glave tad su pale, al to još nije sve. Da pokaže im sale koliku ima vlast, dve glave su premale, 14 mora past. Razglednicu po cepo i dobro jutro svo, dnevniku pet pa lepo, u program zapevo, u napredak se ljubim. Sam sebe naprednog, jer hoću da poludim, zbog napretka si svog. U napredak se ljubim, jer želim da se znam, zbog njega razum gubim i dno tad nema dna, čim premijer je solo. Otpevo taj refren, u srcu ga probolo, probledeo na tren. U zadnji čas se seti da srcu leči kvar, zapovedi da leti još mnogi novinar. Al džaba oni lete, napredak bit će loš, dok sale ne pomete i gledao se još. U napredak se ljubim, sam sebe naprednog, jer hoću da poludim, zbog napretka si svog, svoj napredak da cenim. Možda bi mogo ja, kad Vojvodinu smenim, i budem Vojvoda, i budem Vojvoda.
Zbog njega nemam sna, zbog
njega nemam sna. Satirišku rubriku Predraga Lucića možete pročitati na našem web portalu.
slobodnaevropa.org.
Grupa mladih iz Srbije boravi ovih dana u Tuzli. Došli su odati počast ubijenim vršnjacima na kapi, no koliko zapravo znaju o prošlosti? To ih je pitala Maja Nikolić.
O zločinu na Kapiji pa i brojnim drugim zločinima u Bosni i Hercegovini u Srbiji se vrlo malo govori. Siniša Obrenić ističe da mediji vrlo često obnavljaju stare rane. Obrazovni proces gotovo se i ne bavi novijom poviješću, a proces pravde nikada nije doveo do cjelovite istine, pa samim time ni do pomirenja.
Rezultat kakav god bio, da li je osuđen taj za koga se vodi sudski proces ili je oslobođen optužbi, to gledaju mediji i vlade da predstave u svoju korist, ili kao pobedu ili kao poraz one druge strane ili šta god. Znači uopšte se ne ide ka tome da je to u stvari proces ka pomirenju, da se predstavi tako.
Jana Vujić iz inicijative Mladih Srbije kaže nam da odgovornost za zločine mlade generacije nipošto ne mogu snositi, ali smatra da su odgovorne za budućnost.
Mislim da pre svega vlada neznanje o svemu tome, da ljudi prosto ne znaju mahom šta se dešava, da kada se potrude da saznaju da prosto podležu tim nekim stereotipima i nekim najzastupljenijim mišljenjima u svojim sredinama, postaju nacionalisti. Uvijek smo na meti desničara, to je nešto što je nepromenljivo, ali nekako zajedničko svim ljudima, čini mi se u regionu koji se bave ovim temama, je da neće odustati, da o njima govori, da idu iz Beograda u Srebrenicu, da dolaze u Tuzlu.
Sofija Todorović je buduća pravnica. Kaže za naš program da je o zločinima na području bivše zajedničke zemlje saznala tek onda kada se odlučila početi baviti aktivizmom u okviru inicijative Mladih za ljudska prava.
Mi smo baš kada smo imali Sarajevo Youth Summit i tema je bila generalno na koji način kroz obrazovanje u Srbiji možete da saznate gde vi prosto ni kroz knjige međunarodnog krivičnog prava ni predmete nemate ni jedan primer u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije koji se desili gde možete da ih izučite na adekvatan način i prosto da tome priđete s te neke pravno krivične strane i pogotovo što imamo praksu u Haškog tribunala koja je zaista veoma obimna i koja je tolika šteta što se ne koristi, što je do te mere zanemarena i nekako postavljena kao irelevantna, a to zaista nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izjava Rejsulu Leme Huseina Kavazovića kojom dijasporu u Švicarskoj poziva da glasaju na lokalnim izborima uz moto da Vlah ne vlada Srebrenicom izazvala je burne reakcije u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se vjerski poglavari upliču u politiku i izborne procese u Bosni i Hercegovini. To je praksa poznata još od 90. prošloga vijeka, kažu analitičari i dodaju da je Rejsova izjava iznenađujuća, jer je do sada važio za odmjerenog vjerskog vođu, priredila Marija Arnautović.
Politika se u Bosni i Hercegovini već više od 20 godina preselila i u džamije i u crkve. Skoro pa je postalo uobičajeno da svaki izborni proces prođe uz neki gaf vjerskih vođa. Tako se uz molitve ljudi pozivaju kako i za koga će glasati. Vjerski poglavari usmjeravaju i podržavaju određene političke opcije, a vjerski objekti služe često za predizborne skupove. Na upit Radija Slobodna Evropa za intervju povodom govora Rejsulu Leme Huseina Efendije Kavazovića u Švajcarskoj u rijasetu Islamske zajednice Bosne i Hercegovine kažu da, citiram, nije uobičajeno da bilo ko iz rijaseta komentira izjave i stavove Rejsulu Leme. Podsjetimo, snimak sa govorom Rejsa Huseina Efendije Kavazovića pojavio se na internetu. U njemu on zahtjeva od ljudi u dijaspori da izađu i da glasaju na lokalnim izborima u Srebrenici. I to ne bi bilo ništa novo, makar kada je riječ o Bosni i Hercegovini, u kojoj vjerske vođe često pozivaju za koga će se glasati, a za koga ne na izborima. No ono što je svima zaparalo uho je nekoliko Rejsovih rečenica.
Svako ko može dati svoj glas, svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da Vlah ne vlada u Srebrenici. Biću potpuno ovdje otvoren. Da Vlah ne vlada u Srebrenici.
Upravo ovakva Rejsova izjava pokazuje apsurd miješanja vjerskih lidera u političke procese u jednoj državi, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Govori nam u kojoj mjeri vokabular za koji smo mislili da je ostao daleko iza nas još uvijek je prisutan i još uvijek, nažalost, se koristi za mobilizaciju građana na etničkoj osnovi.
Novinari i kolumnistu Emira Imamovića izjava Rejsa Kavazovića je iznenadila prije svega zbog činjenice da je do sada važio za umjerenog vjerskog vođu koji dubinski razumije problem muslimanskog naroda u Bosni i Hercegovini te zna jasnu razliku između vjere i politike.
Ukoliko se nastavi sa ovakvim ispadima i sa ovakvim govorima, imat ćemo ne samo povratak u 90. u tom kontekstu u kojem su vjerski lideri zapravo religiozna krila političkih stranaka, nego i nešto gore rušenje ono malo preostalog prostora u kojem se naprosto znalo šta je čiji posao.
Imamović dodaje da Bosna i Hercegovina nije specifična po tome što je došlo do takozvane emancipacije religije u javnom prostoru.
Problem je međutim što izlazak vjerskih zajednica u javni prostor ne podrazumijeva ono na što one imaju apsolutno pravo, to je na ukazivanje problema vjerskih zajednica i njihovih sljedbenika, već što su se sljubile sa desnim konzervativnim političkama, pretvarajući zapravo cijeli taj politički prostor u prostor vjerskih borbe. U njemu, kada se tako postavi, nema nikakve mogućnosti napretka. Naime, daleko su više udaljene religije nego bila kakva politička matrica.
Profesor Asim Ujkić kaže da je jasno šta je cilj miješanja vjerskih lidera u politiku i šta zapravo oni takvim ponašanjem pokazuju.
U takvim slučajevima miješanja jasno se vidi način na koji vjerske elite gledaju narod, dakle podcjenjuju njihovu inteligenciju, pa se očekuje neko pastirsko navođenje u kojem pravcu treba da on glasa.
Stapanje religije i politike na ovim se prostorima desilo 90. godina prošlog vijeka, podsjeća profesor Esad Bajtal i objašnjava.
Vjera se ne može stopiti ni u što. Vjera je jedna, jedina i pripada svim ljudima na jednoj planeti. Religije su ono što se razlikuje uzajamno. Porazno je samo to da mi religiozne stavove čitamo kao vjerske. Međutim, ne. Religije su izdale vjeru i religiozni stavovi nikad nisu vjerski nego politički. Religije su ispolitizirane i u tom smislu one zapravo negiraju i ono vjersko što zastupaju, a s druge strane prave vrlo velike, barem u BH kontekstu, političke štete. I na jednoj, i na drugoj, i na trećoj strani.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dođi u 5 do 5. Mogla bi se zvati akcija premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je najavio da će od 5 ujutro građane primati na razgovor. Zoran Glavonjić prenosi nam kako su građani Beograda doživjeli tu ideju i što bi ga pitali.
Dođi u 5 do 5.
Će nam vratiti te penzije.
Jedino to bi Aleksandra Vučića pitala penzionerka Smilja Kostić, ali kako nam je rekla, dok je vukla ceger sa Bajlonijeve pijace, samo ako bi mogla da stigne u neko drugo vreme, jer čula je da premijer ne voli da se kasni.
Ne mogu, u pet ujutru, suviše sam stara.
Novine u Vučićevom stilu vladanja nisu iznenadile crtača Marka Somborca, koji od premijera opet dobio inspiraciju za nove kvadrate stripa.
Zamislite samo tu scenu, onako Vučić na očarima zapisuje, pečatira, šalje, to rešava. To je još jedan nastavak realitija Vučić koji svaki dan gledamo. Ljudi na svoju muku moraju da dodaju još jednu muku, da ustaju recimo u 4 da bi ih čovek primio.
Neki od građana sa kojima smo razgovarali u Knez Mihajlovoj već imaju spremna pitanja, ali samo ih malo buni otkud to da im predsjednik vlade svoja vrata otvara baš u 5 ujutro.
Vrata dosta rano, je rani. Mora da rano leže, ali ko zna. Šta ga pitam? Živim u Borči, na Zbegu, nemamo ulicu, nema voda, nema kanalizacije, nema ništa.
Mi ustajemo 15 do 4 svako jutro da idemo na posao. Nema potrebe da ga bilo šta pitam.
Zašto dole Vojvodine ima duplo manje plate nego ovde u konkretnom Beogradu?
Od 5 ujutru. Nije on ništa novo izmislio, to je uvek tako bilo.
A šta bi vi pitali?
Ivicu Dačića, molim?
Vučića.
Aha, pa znate šta, ja bi ga samo pitao za istinu. Da li je sve ono što je on obećao i uradio?
Ova vest iz vlade izazvala je salve komentara na društvenim mrežama, pa i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Vesna Pešić.
Ja navila budilnik da stignem do 5 ujutro u vladu, da uhvatim red.
Dragan Cvetković.
Šta reći, on se ubio od posla. Radno vreme mu je 20 sati, a učinak isti kao kada bi blejao na ulici.
Valentina Moni.
Meni su jasni problemi građana. Kako njemu nisu, pa mora da ih lično pita. Koliko se sećam, i on žive u Srbiji.
Klara Milović.
Sve za ljubav. Pardon, vlast.
Mlađa Stojanović.
Samo mogu da kažem svaka čast premijeru Vučiću. Što hoće da sasluša narod Srbije i da mu svako iznese svoj problem. Siguran sam da će Srbija krenuti napred u bolje sutra.
Jedna od novih zanimljivosti iz Vučićevog kabineta i da će sednice vlade biti održavane van Beograda i tu u kasarnama radi štednje, što je opet slika koju neće moći da odoli pero Marka Somborca.
Biće tamo verovatno i sklekova za Ivicu ako kasni, zaduženja, KTB, džuboks i tako dalje. Mislim, ne znam kako to mi kao građani da rešim, jednostavno da ne gledamo, da ignorišemo, pa možda ćemo se spasti od tih njegovih populističkih ispada.
Na kraju građani kažu da samo čekaju odgovor kada će im biti bolje.
Da da ga pita, no, da se priča za malo djece.
Sigurno ću doći ovaj put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Dnevnik je proteklih 7 dana vodila Rada Borić, feministica iz Zagreba. Iz tog dnevnika za crnogorski program izdvojili smo sljedeće.
Subota, 21. svibnja. Kasni povratak iz Dubrovnika s međunarodnog poslijediplomskog seminara o feminizmima u transnacionalnoj perspektivi. Tema seminara je goruća. Kakva budućnost žene čeka u 21. stoljeću zbog prijetećih povrataka u prošlost? Zbog jednog takvog prijetećeg događaja ostavljam neraspakirani crveni koferčić i žurim na Strossmayerov trg na prosvjed Obrani pravo na život. Silazim iz tramvaja na kolodvoru, okuplja se povorka Hoda za život, obitelj i domovinu. Sve su prigrabili za sebe, i život, i obitelj, i domovinu, po njihovu svjetonazoru i po cijenu zabrana. Definiciju braka kao zajednica muškarca i žene već su nasilno ugurali u ustav, pa je sad red da se ženama zabrani pravo da odlučuju o svojim tijelima i svojim sudbinama. Njih je prema procjeni 7000, nas je 500. Obrani pravo na život organizirale su žene različitih ženskih i civilnih udruga. Nas je manje, ali slušamo i bolju glazbu, kaže Zdenka Kovačiček, dok s njom pjevamo Janis Joplin i Ženu za sva vremena a kapela. Približavamo se pločniku kako bismo pokazali hodačima da se ne slažemo s njihovim licemjernim zazivanjem brige za život. Transparenti sve govore, moje tijelo, moj izbor, samo u sekularnoj državi moguća je ravnopravnost, moja maternica, moji jajnici, o njima ne odlučuju crkveni i državni tajnici i feminizam jednako je antifašizam. Ona druga povorka na glavnom gradskom trgu ima svoj program pod pokroviteljstvom grada. U povorci je i Dario Kordić, haški osuđenik za zločine u Ahmićima, u kojima je stradalo 116 bošnjačkih civila i 11 djece. Toliko o poštivanju života drugih. Nedjelja, jutro uz kavu i čitanje portala koji komentiraju Hod za život i prvo javno sudjelovanje premijerove žene. Ekletantno ispreplitanje politike i interesa kapitala na djelu. Premijerov nekadašnji poslodavac, farmaceutski div Teva, proizvodi kontracepcijske pilule i pilulu za dan poslije, te financira poduhvate u ime obitelji Željke Markić. Zašto naša dijaspora nije na povratku u domovinu donijela duh Trudeovske Kanade? Ili ja nisam razumna? Popodne u vrtu kod prijateljice Mile s prijateljima, vepar i šurlice, bamija i neizbježni grill. Baklava, Nera i Emir su se vratili iz Australije. Pitanje je, mogu li ostati u zemlji iz koje mladi odlaze u prepunim autobusima. Ponedjeljak, 23. svibnja. Čini se da se i rijetka smislena reforma koju ova vlada namjeravala, premda nevoljko, provesti u djelo dovodi u pitanje. Radna će skupina za cjelovitu kurikularnu reformu podnijeti ostavku. Ukoliko li će joj političkom odlukom ili bjelodanim pritiskom dodavati nove članove koji bi da evaluiraju ili interveniraju ili možda cenzuriraju. Nakon 16 mjeseci entuzijastičnog, predanog i manje više besplatnog rada 500 stručnjakinja i stručnjaka, reći će odstupamo s pravom. Utorak, 24. svibnja. U Centru za ženske studije, završavanje EU projekta vezanog uz rodno obrazovanje, složena aplikacija, međunarodni partneri, dokumenti, žongliranje birokratskim jezikom ciljeva i ishoda. Ova je vlada uz potporu pa i čelništvo ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, više zaduženog za ideološka pitanja i provedbu konzervativne revolucije nego što ga zanima kultura, smanjila sredstva za neovisne medije, neovisnu kulturu i sredstva za financiranje civilnog društva. Kolateralnom štetom postale su udruge koje se bave najosjetljivijim skupinama, jer u stvari vlasti smetaju one druge koje se bave ljudskim pravima i upozoravaju na demokratski deficit. A i trima pravobraniteljicama ne piše se dobro, samo zato što jesu neovisna tijela. Popodne s mamom u 88. godini provodi po cijele dane u malenom gradskom vrtu. Potjerala nas je kiša, pa nismo stigle posaditi niske mahune. Srijeda, 25. svibnja. Jedan poseban rođendan, drage prijateljice i Vensle, telefoniram u New York i stiže u lipnju odmor u Zatonu, a zatim hotela Fodija na Lopudu. Veselim se dolasku 30 žena i muškaraca koji će planirati svjetsku kampanju milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Svaziland, Filipini, Tajvan, Indija, Bangladeš, Meksiko, Kongo. Sve nas povezuje nasilje nad ženama i djevojčicama u zajednički otpor. Ništa od reforme obrazovanja. Boris Jokić, voditelj stručne radne skupine za cjelovitu kurikularnu reformu, dao je neopozivu ostavku. Na konferenciji za medije dobio je aplauz. Političari, eat your heart. Nosi mami ručak na vrt. Dolazi je, dobila je rješenje Ministarstva branitelja o obeštećenju za zločin silovanja u ratu. Nakon 25 godina.
Dnevnik Rade Borić, feministice iz Zagreba, u cijelosti možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković.